Rósa vinnur í mötuneyti í banka. Hún að vinna í dag, en henni líður ekki mjög vel. Hanna svimar vegna þess að hún drakk rauðvín í gærkvöldi og hanna klæjar undan bolnum sínum. Henni leiði stundum veðrið á Íslandi og henni þykir veturinn langur. Hanna langar að fara í heimsókn heim til Brasilíu og hanna dreymir að liggja í leti á sólaströnd. Henni gengur því miður ekki vel að safna peningum fyrir ferðinni. Hanna vantar aukavinnu.